blaðsíða 70. Ekki stríða henni, bað mamma. Því næst leit hún á okkur Mario og spurði hvort hann vildi borða hádegismat með okkur. Hún þurfti ekki að spyrja tvisvar. Hins vegar þurfti Mario að hlaupa heim og fá leyfi til þess. Þegar hann sneri aftur varð Matti svo glaður að hann datt sjálfan sig og hrópaði Lort!